habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha abril ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda soomaaliya qaaday.
waxaa etoobiya aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka soomaaliya. marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi ku aadan arrintan oo aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Puntland.
Igupta waa hoos tallaa xasan ma xiri karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xiri karo, waayo dee kama arrimiyo. dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay.
habeentii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay xidhay qunsuliyadda ay dowladda etoobiya ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa, iyadoo Addis Ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. qaraar ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 bisha Abriil sanadka 2024 dowladda federaalka Soomaaliya ay xidhay isla markaana ogolaanshihii howlgalka ee dalka ay ku joogeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa. dowladda ayaa sidoo kale amartay inay 7 gudihiis dalka uga baxaan diblomaasiyiinta Itoobiya. qaraarka ayaa sidoo kale lagu sheegay diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansami waayay qaraarkan ay gelayaan xadgudub ka dhan ah qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, laguna qaadi doono tallaabooyin dheeri ah sida lagu dhishagay qoraalka xukuumadda. dowladda Itoobiya ayaan weli ka hadal go'aanka dowladda Soomaaliya. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa duqeeyey dhismayaal dabaq ah iyo warshado koronto ee magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof sida uu sheegay maamulka maxalliga ah maanta Khamiis ah, iyadoo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan inay dejiyeen istaraatiijiyadooda dagaal ee bilaha soo socda sarana ay u qaadeen duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa burburiyey dhismayaasha ku yaalay magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka, oo Ruushku uu beegsanayay in ka badan 2 sano. ciidamada Ruushka ee bilihii lasoo dhaafay waxa ay sare u qaadeen duulaanka hawada ee ay ku hayaan ciidamada Ukraine, iyagoo duqeeyey magaalooyin kala duwan. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay dhowaanahan baraadinayeen tabardarrada Ukraine ee jiidda hore ka hor weerarka laga filayo xadka xagaaga. diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah ayaa soo badbaadisay Khamiista maanta ah 6 qof oo ku go'doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhacay muddo 25 sano ah, halka kadib dhulgariiro yaryar ay urxeen gobolka Bari, taasoo keentay in tiro kale oo dad ah ay u raadsadaan meel gabaad ah. tirada dadka ku dhintay dhulgariirka 4 oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaarayay 10. tirada dhaawacna waxay maraysaa 1,067. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 50 ka mid ah shaqaale hoteel ay ku xaniban yihiin waddo weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka. ilaa 660 qof ayaa weli ku dhexxayran hoteello ku yaal beerta loo dalxiistay kadib markii waddada la xiray. waxa dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel u dhow ilinka laga galo goob waadi ku yaala halkaasi. intaasna waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Dowladda Soomaaliya ayaa erisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya iyadoo dhinaca kale sheegtay inay xidhay qunsuliyadihii Itoobiya ee Puntland iyo Somaliland. Waxaa kaloo maanta golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolooshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdicasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay-adda NISA ugu magacaabeen Cabdullaahi Maxamed Cali Sambolooshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sambolooshe ayaa bedeli doona Mahad Maxamed Salaad oo wax ku dhow laba sano maamulayay hay-addan oo ah mid muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Agaasime Sambolooshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay-adda NISA, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli Soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, isla markaana gudaha dalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sidoo kale Sambolooshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda Soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. Dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya iyo cahdiga diblomaasiyadda ee Fiyana lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Itoobiya ay ku lahayd magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa kadib markii Itoobiya lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo toddobaada ay dalka uga baxaan sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan gelisaa amarkan. Geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa v o eda u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Itoobiya u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaas oo la xiriiray is-afgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaaliland. Laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maamulka Puntland ayaa ka jawaabay go'aanka ay maanta soo saartay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee lagu xirayo qunsuliyadda Itoobiya ee Puntland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhow khadka telefoonka ku wareysatay wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Caydiid.
Soomaaliya waxay tiraahdaa habeer dheri weyday aleela ku waalatay dowladda federaalka ayaa fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Xafiis dowladdu leedahay kilomitir dhinac uga bixi karin oo ajnabi u ilaaliyo, iyadoo dalkii ku guuldaraysatay inay ka saarto xajika inay dalka ka saarto, inay dalka maamulkiisa isku furto, inay dowladnimadii hirgeliso, inay dowladnimadii dadka Soomaaliyeed iyo ammaankoodii ballanqaada caasimada ku noolaa inta kale iska daayay, inay usoo gudubto status nabad ah oo kumanaan kilomitir oo nabada xukuma oo iyagu mas-uul ammaankooda ka oo dhaqaalahooda ammaanka ah oo adeega bulshadooda ay siiyaan ammaanka ah inay usoo tallowdo, waa geed sarawaag weyaan. In gubtaa waa hoos tallaa Xasan, ma xidhi karo qunsuliyadaha Hargeysa iyo ku yaala iyo Garowe ma xidhi karo, waayo dee kama arrimiyo jurisdictionkiisaba kuma jirto, sharciyadu hayso dowlad waxaa lagu yahay dal dad iyo xukunkaagu inuu fulayaa lagu yahay Xasan, xukunkiisuna ma fulo, dad iyo dal lama hayo, caasimadii magaca ku yaal uu joogaa oo ay ajnabi ku yihiin dadka Soomaalidu ajnabi ku ilaaliyo oo lagu qarxin ayay joogaan, sharcigiisa meelna kama fulo.
Wasiir, haddii aan hadalkaaga hore ku noqdo, inkastoo mahmahada aad soo qaadataa ay dumarka waxoogaa gaf ku tahay, laakiin aan wareysiga kusoo noqono,
odaygeli waaye hareeraaleelkualeearoreena
waxaa jirta in hadda Puntland ay qayb ka tahay dowladda federaalka oo aanay ahayn dowlad madax banaan, soo ma aha marka haddii ay timaado go'aamadaasi masiiriga ah oo kale oo labada dal quseeyo kale inaad uga dambaysaan dowladda dhexe?
Aad baad umahadsantahay, waa su-aal sax weeyaan dadka Soomaaliyeed dhigaha u taagan jawaabtaas. Dowladda federaalka waxaa federaal lagu wada ahaa oo dadka sharciga u dhexeeyey dastuurkii ku meelgaarka ah u ahaa dastuurkii ay waxa la laalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa la laalay mid uu isagu leeyahay buu qortay waa u dhamaaday nidaamkii dalka isu hayay uu dhamaaday Ciise Abdiin Muuse Abdiin Puntland waxay aaminsan tahay oo la shaqeynaysa cidii Soomaaliyeed oo kasta oo aaminsan kuna shaqeynaysa dastuurkii ku meel gaarka ee August 2012kii la ansixiyay sharci ka dambeeyay faa'iido aqoonsan tahay ma jirto hay'adaha federaalka ma aqoonsana
marka hadda ma waxa leedahay Puntland waa dowlad ka madax banaan dowladda
sida dastuurka federaalka qodobkiisa 142 uu qorayo sida qodobka 4 ee dastuurka Puntland uu qorayo waxa sharciya inta la iswaafajinayo dastuurka dowladda federaalka ay leedahay dastuurada dowladaha xubnaha ka ah ay leeyihiin afti dadweynaha lagu ansixinayo state kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu haysto xaqqa dastuurkiisa siinay sida daraadeed dastuurka ayaa nafaraya dowladda federaalka nafaraya inaannu isu maamulo inaan dowlad madax banaanahay xaydaabkii dowladnimada Soomaaliyeed waa ku jiraa Soomaalinimadii inta la isugu soo noqonayo laakiin kuma jirno xaydaamka xasan ee uu dowladnimadii kaga baxay kuma jirno xaydaamka xasan laakiin xaydaabkii Soomaalinimada ku jira
laakiin xaydaabka Soomaalinimada hadii lagu jiro khilaafka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayuu joogay haddaba waxa uu tagayaa Muqdisho iyo Itoobiya islaada
Xasan wixii kala dhex Soomaali Xasan kala ma khilaaf kala ma dhexeeyo muxuu ahaa Itoobiya maartay khilaaf Xasan buu kala dhexeeyaa isaga kula shiriyay Jabuuti kula shiriyay isaga jirjigay intuu tagay wuxuu yiri muxuu ahaa dhulkan waxaa iska leh dagaalkii 77 qalad buu ahaayo Itoobiya dhulkan iska lahayd Xasan wuxuu sameeyay baa ku qarxay maalin walba wuxuu falkiyay baa ku qarxaya dekeraha isaga doonayay inuu bixiyo maalin walba baarlamaanka hortiisa isaga ka lahaa Itoobiya anaga dekera siinayna anaga ma inoo soo martay isaga lahaa marka maartay kariis xumbaaley ku hambiyo murudlaabaley wixii uu falkinayay waa ku qarxay oo ka xumaaday Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud bay leeyihiin ilaa iyo Jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo balan xaawo lagu gaaro dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiya xuduud bay leeyihiin waana isu socdaan dana ka dhexeeya isku dadba ka dhexeeya dadkii Soomaaliyeed haafkood bay Itoobiya degan oo maanta Itoobiya ka mid ah oo Islaamul dowladeed leh oo federaalka Itoobiya ka mid ah dadka Soomaaliyeed dhaqtar bay u tagaan ganacsi bay u tagaan waxbarasho u tagaan xiriirka adduunka kala dhexeeyay bay u tagaan oo diyaaradooda ay raacaan dadka reer Soomaaliyeed ee kala dhinaca kale ku nool ganacsi bay noogu yimaadaan muxuu ahaa siyaabo kale noogu yimaadaan oo dad Soomaaliyeed weeyo dee dhaasha iyo qaraabo iyo waxalba ka dhexaysa marka arrin lagu mashquulo isu socodka Itoobiya iyo Soomaaliya arrin maanta lagu mashquulo maaha oo Xasan ku mashquulo waxaa ka fiican dowladnimada inuu soo celiyo bal horta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka la tashado oo dalka ammaan ka dhigo dib u heshiisiin soo celiyo dowlad la aqoonsan yahay oo Soomaali ka dhiga harag wuxuu haystaa mara jeexjeexantay buu haystaa
marka hadda carada aad dowladda dhexe u qabtaan ama aad madaxweynaha u qabtaan ma waxay tegaysaa in Puntland ay xiriir toosa la yeelato Itoobiya
Falastiin saa maaha xiriir dowladda Puntland Itoobiya xiriir way leelahayd xiriir waxbarashay leelahayd mid ganacsi bay leelahayd qunsuliyadda halka ku taala iyo fiisa siisa arday Soomaaliyeed oo Itoobiya ku jirta fiisa siisa iyo fiisa siisa dad Soomaaliyeed oo u socda dhaqtar u socda Itoobiya iyo fiisa siisa iyo fiisa siisa dad ganacsato la macaamilaya dadka kale Soomaaliyeed iyo dalweynaha Itoobiya inta way fiisa siisa orodo imow bal safarada qunsuliyadda soo booqo bal dadka ku yuuga ugu jira maxay doonayaan dhaqtar iyo waxay u socdaan iyo waxbarasho iyo caafimaad bay u socdaan iyo ganacsi bay u socdaan arago bal xuduudda istaago bal ganacsiga ka baxaya xuduudaheena ee ku socda Itoobiya haddan baa xaddiisa arag maxaa problem jira wax problem ma jiraan wax ummadda Soomaaliyeed ugu jirtaan ka shaqeynaynaa dowladnimaan ka shaqeynaynaa in ganacsigu uu fido shaqo abuur qolo walba danba ay leedahay danta ay leedahay in ganacsigu isbax maro inuu xor isugu yahay qolo walba meesha opportunityda ganacsigu ugu jiro inay qolada kale ka faa'iidaysato waa macaamilka adduunka u yaalo dad darisa u yaalo dowlad darisa u yaalo wax dhibaatoy kuma jiraan
adiyo masayn kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydiid oo u warramay Falastiin Axmed Imaan ka kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA hay-adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen dhowr iyo toban qof oo rayid ah هيئة دايا شكتين عيدا مدى يتوبيا اي قرين دنبية دقال كان قرين مقالة دا مروي اي قوكا امحارة دا اي وقوي قلبيد اي توبيا ساقالي لاتاكي بيشي جينوري اي سنة كان لغدقونيو افريا لاتاكا
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Marwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Ethiopia iyo milishiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka Amhaarada bishii August sanadkii 2023kii hay'adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Ethiopia ay ka sii qayb ahaadaan hawlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaah lagala xisaabtamayo taliyaasha mas'uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay'addu hadalka u dhigtay Natiita Badr agaasimo ku xigeenka Afrika ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilka arxandarada ah ee ciidamada Ethiopia ay u geysteen dadka rayidka ah ee Amhaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dawladda ee ahayd in ay isku dayayso in ay sharciga iyo kala dambeynta ku celiso gobolkaasi warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29kii bishii January ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen suubiyo ka tirsan askarta Ethiopia oo ku sugnaa deegaanka Marwi oo qiyaastii 30 km dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Amhaarada ee Bahr Dar ciidamada Fano ayaa markaas dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Ethiopia hay'adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Ethiopia ku toogteen wadooyinka iyaga oo gurguri u baareeyay dadka shacabka ah Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyad u geystay dad rayid ah sida ay hay'addu sheegtay hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay bililaqaysteen guryo hoteelo iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaaj loo yaqaan ah Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay'addu awoodi weyday in ay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ee Marwi. Hoggaamiyasha bulshada ayaa hay'adda la wadaagay laba liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 40 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. Saddex ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 30kii bishii January kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 meed ah oo daadsana wadada weyn ee magaalada Marwi ciidamada Ethiopia ayaa u diiday bulshada inay soo ururiyaan meedadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay'addu sheegtay warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afayeen u hadlay dawladda Ethiopia uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya
waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA Xisadda u dhaxaysa Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markay golaha wasiirada maanta soo saareen qaraar lagu xiraayo qunsuliyadaha Ethiopia ee Somaliland iyo Puntland. Sidoo kale waxay dawladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wada tashi safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dawladda federaalka ayaa ku eedaysay in Ethiopia faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madax bannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daud Aweys ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeena waxa aan weydiiyay go'aanka ay dawladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Ethiopia ee Hargeysa iyo Garowe.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Dabcan waad aragtan filayaa go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada ay ku ansixiyeen arrinta ku saabsan xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxaa Ethiopia aad maalmahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku sameyso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka talaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dawladdu talaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dawladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegayaa in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhawaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha, waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan diblomaasiyadda ka baxsan ee Ethiopia u dhaqantay ee heshiis aan sharci ahayn ula gashay gobol ka mid ah Soomaaliya oo Somaliland. waxa ay sii waday Ethiopia in ay talaabooyin faragelin ah ay ka sii dhawaato gudaha dalka Soomaaliya. Waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay ay Soomaaliya shuruud ku xirtay jiray, waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal uu caadi u sii noqdo oo wada shaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo. Laakiin Ethiopia waxa ay ku sii dhaqaaqday talaabooyin kale oo horseedaya ama u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya. Marka waxaan hore weynay inaan go-aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisadaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay, ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qayb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa sharci darro, waxaana u arkeynaa faragelin inagoon koobnaanaynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintani dulqaad badan soo muujisay in ay talaabadan qaado, isla markaana go-aamada maanta la gaaray ay ku jiraan in danjiraha dalka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wada tashi ula soo hesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go-aanadaas iyo qaraaraadkaas ayaan maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa isna?
طبعا سفير كسومالي اتساوب جوغا ودوكت هاي تن يومركي talaabooyinkii qaldanaa Ethiopia ku dhacay January dowladda Soomaaliya dib ay ugu soo yeertay waxa uu Addis Ababa ku tagay kaliya waa markay howlo gaar ah jiraan, isagana wili xaalkiisa waxa uu taagan yahay in aan danjirahayni awada tashi uu markaasi Soomaaliya oo markaasi ugu sugan yahay amaba sharci ahaatan uusan ahayn safiir markaasi toos meesha u jooga oo wili go-aankii ahaa in wada tashi uu wadanka ugu soo noqdo go-aankaasi ayaa weli noo taagan.
Marka sidee u fulinaysaan go-aankan ileen sahargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garowe labaduba adigu ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan, see u fulinaysaan maamulada ka jirana heshiis kalama dhexeeya dowladda dhexe?
Heshiisyo caalami ayaa jira, Geneva Convention ayaa qeexaya in haddii waddan safaarad uu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalkaas ama caasimadda uu doonayo inuu xafiisyo kale ka furto meelo ka baxsan meesha ergada rasmiga ay joogto ay ogolaansho ka helaan dowladda dhexe. Marka haddii dowladda dhexe ay la noqotay ogolaansho, waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan. Marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dowladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ah, Geneva Convention, oo ay u qeexaya sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaasi ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan.
Go-aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Ethiopia iyagoo ka wada hadlay wax wada qabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac. Dhinaca kale, Soomaaliland ayaa ku tilmaantay go-aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xirayso qunsuliyadda Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Marwo Roode Jaamac Cilmi oo wareysi siisa V O eda ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya, sidaasi darteedna go-aanka maanta uu yahay mid riya ah. Wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Roode Jaamac Cilmi.
Goreen wasiir, sidee aad aragtaa Soomaaliland ahaan go-aanka ka soo baxay golaha wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo?
Taqadaro waan ku salaamayaa, waanad ku maadsan tahay xiriirkan nala soo samaysay. Haddii aan xoogaa yar ka idhaahdo hadalkan kasoo baxay ama bayaankan kasoo baxay golaha wasiirada ee xamar, de go-aankaasi go-aan khuseeya anaga maaha. Haddaan nahay dowladda Soomaaliland, wax annaga meel nooga yaalla oo arrinkaasu saameyn unagu leeyahay marnaba maaha. Marka taasi saasma kaga baxayaa, labo dalo kala madax banaan baan nahay. Marka taasi annaga nooma taalo.
Marka ma hirgelaya go-aankani?
Waxaad waxay iga weydiiseen go-aankaasi hirgeliyo. Qadarow, adigu waxaa tahay weriya khabiira, walaabaad ogtahay inuuna go-aankaasi wax hirgelaya uun ahayn, uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay, qolkii lagaga hadlay. Go-aankaasi go-aan soo dhaafay maaha. Horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Soomaaliland, waxay ku lug lahayeen maaha Soomaaliya wax laga la tashaday ma yahayn waxay go'aan iyagu leeyeen ku yimaadeen maaha sadoqtiin Soomaaliland xiriir ka dhaxay Itoobiya waqti dheer soo jiray safaaradda Soomaaliland ku taalay Itoobiya leedahayna intaana xamar buu lageeyay Itoobiya ee safaaradda Itoobiyana bay jirtay marka anaga ba hadii la eego waqti ahaan kaga dheer intii safaaradda Itoobiyana la joogtay intii Soomaaliya joogtay
talaabooyin ay dawladda federaalka Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaradka heshiiska safaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ee Soomaa ku dhaxmay way badnaayeen tan imi ka maanta soo baxday ugu dambeeyso marka arrimahaas imaanay saameyn ku yeelanayeen heshiiskii ama safaradkii Itoobiya ee Soomaaliland dhaxmay
horta heshiiskan ay kala saxeen Soomaaliland iyo Itoobiya waa heshiis laba wadan ay kaga tashadeen waxay u arkaan horumar labadooda wadan waxa uu yeelana maaha Soomaaliya iyo maamulka Xasan Sheekh haddii aan idhaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dawladda federaalk ee Soomaaliya go'aanada ka soo baxaya idinka Soomaaliland ahaan culays meedi ku keenayaan maadaama weli aydan aqoonsi caalami ah haysanin
khadar ustaad umalayna marka hore aan ka jawaabay go'aanka ka soo baxa dawladda Soomaaliya waxay anaga naga bedelaysaa ma jirto go'aan kastay soo saartay oo qoraal kastay soo saartay cid kastay la kulantaba iyo dawlad kastay isku daydo inay ka hesho garashtaagi cadaadis lagu cadaadiyo Soomaaliland waxa laal waxa ka bedelaysa ma jirto Xasan Sheekh waxaad ogeyd inta wadan uu ka degay berigii dhoweyd ee soo baxday heshiiska Itoobiya la galay waxa laal waxa anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto go'aamada dambeysa socontoonana saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto waxaad hubaara inay riyoodeen erey baa jira la yidhaahdo daydreamer nin duhur riyooday waa golaha wasiirada xaalada ku dhex jira iyo Xasan Sheekhba maalin cadday riyoodeen oo is yidhaahdeen go'aankan baad kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara Soomaaliland wax saameyn ugu yeelan ma jiro waxay kaloo ilowsan yihiin inay Itoobiya gobollo badan oo ka jira wadanka Soomaaliya inay Itoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan ee Al-Shabaab ka ilaaliyaan cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta inay Itoobiya heshiis la haadaan waa Xasan Sheekh iyo maamulka ka jira Soomaaliya marka anaga ahaan waxba noogama yaalaan waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan waxaan xasuusinayaa Xasan Sheekh inuuna ku shaqaynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada waayo waxaad moodaa inay maarafta dareenkooda la shaqaynayo waxa social media kasoo dhex baxa ee maalin badan isku qaadayaan wajigabaxii uu kala kulmay maalintii dhoweyd dastuurkooda wax ka bedelay dhibaatadii wajigabaxii kala kulmay baa iminkan waxa isleeyihin tallaabadeebad qaadaan waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhisnool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan marka safaarad wadanka laga saaray waqti baa loo qabtaa nidaam iyo habraac bay leedahay taana midna may sameynin waxay haddaan sax xusuusto inay leeyihiin la tashaa la soo sameeyo wasaaraddii saarmaa dowladda Itoobiya dee ninka may saare mise waxay leeyihiin Itoobiya na soo eega oo Xasan Sheekh baa awooddiisii sii wiqaysaayo uun marba meel eegeegaya wuxuu ka taaban karaa
xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xumaa tan iyo horaantii sanadkan markaasi oo Itoobiya heshiis isafgarada ay la gaartay Soomaaliland sidoo kalena dowladda Itoobiya oona xiriir la sameynaya ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arrintan ka soo saarin dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in marka ugu horreysa ay noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga V O A intaan mar kale kulmi doono
halka dhigistaa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A sanad kasta 4 bisha Abriil waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qaxa iyo miinooyinka lagu waso wadooyinka ama haraadiga qaxyada ee ka haray dagaaladii suqeeyay. Booliska Soomaaliyeed ayaa la qaybo u qaabilsan arrimahan. Taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, Kaashaale Dhexe Asad Cabdalla Saciid, ayaa xaruntiisa ugu waramay Jamaal Axmed Cismaan.
sida la maala aasaaska loo qoray koodon sawal loo aasaasay ee haa
markii la aasaasay qaybtan oo aad sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabaha haraadiga qaraxyada, wax isbedela ah muddooyinkii sanadahaas ilaa 2011 ilaa hadda ma dareenteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda?
Wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa idin karnaa awal kore bulshada Soomaaliyeed meesha ku soo wacay, meesha kala garaneyni waxaa sii ogyihiin waxyaabaha ka qaban tahay qaabkii ogyihiin meeshan. Kadib marka wacyigelin aan sameyno degmooyinka kala duwan ee magaalada Fed Muqdisho ka ah, wacyigelin ka sameyno sawiradii aan sameynay aanaha wasi jira nooca daacadda ka fogaada intaas. Xataa waxaan baraynaa daacadda metr ay ka fogaadeen hadda aan baraynay, maxaa yeelay haddii aad wacyigelin sameyso oo haddana aad barin inta metr laga fogaanayo waxa uu maal sameeyay sababta waxa laga yaabaa toobad inay ka fogaato wixii aad soo xamay dhibaatada uu leeyahay waxaasi
adiyo masii kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaal dhexe Asad Cabdulla Saciid oo u warramayay Jamaal Axmed Usmaan ka kala socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA. Dawladda Britain ayaa ugu baaqday Israa'iil inay si degdeg ah u baadho duqeyntii lagu dilay 7 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee ka dhacday Gaza. Hadalka Britain ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhiso carada caalamiga ah ee arintan ka dhalatay. 3 ka mid ah shaqaalaha dhintay ayaa u dhashay Britain. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Abdikariim Abdulxakiin Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Midalka howlwadeenadaasi gargaarka ee lagu dilay duqeynta Israa'iil ayaa Arbacadii laga soo saaray marinka Qasa iyadoo la soo mariyay marinka Rafah ee u gudba Masar. Maalintii Isniintii ayaa gantaallo ay ku habsadeen kolonyo gaadiid oo ay isticmaalayeen ururka samafalka ka shaqeeya Wall Central Kitchen. 3 ka mid ah dadkaasi dhintay ayaa ahaa muwaatiniin u dhashay Britain, kuwaas oo kale ahaa John Chapman oo 7 jir ah, James Kibri oo isaguna ahaa 7 jir, iyo weliba James Henderson oo isaguna ahaa 3 jir. Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak oo Arbacadii wafdiyeenada la hadlaya ayaa yidhi
the situation is increasingly intolerable and what we urgently need to see is a thorough transparent investigation.
Xaaladdu waa mid sii kordhisa oo aan loo dulqaadan karin. Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay inaan aragno waa baaritaan daah furan oo lagu sameeyo wixii dhacay iyo sidoo oo kale kororka xadiga gargaarka ee gaaraya Qasa. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa diiday baaqyada mucaaradka ee ahaa in laga fiirsado joojinta hubka laga iibiyay Israa'iil. 3 ka mid ah dadkii halkaasi ee wax ku noqday ee u dhashay Britain ayaa ka shaqeynaya ammaanka kooxdana Wall Central Kitchen, iyagoo u hawlgalaya amaba u shaqeynaya shirkadda Solace Global. Matthew Hardin waxa uu ka tirsan yahay shirkaddan, waxaana uu yidhi
we have looked very closely already at everything that preceded and went on after the incident.
Waxaan si dhow u eegaynay wax kasta oo ka horreeyay isla markaana dhacay kadib dhacdada. Waxaan si buuxda ugu qanacsannahay in dhammaan tallaabooyin kasta si sax ah loo qaaday loona fuliyey. Dadka kale wax ku noqday ayaa waxaa ka mid ahaa darawalkii kooxdan oo u dhashay Falastiin, iyo ay wehelinayeen dad u dhashay Australia iyo Poland iyo weliba muwaadin haystay dhalashada dalalka Maraykanka iyo Kanada. Dowladahooda ayaa ku baaqay in baaritaan degdega lagu sameeyo. Israa'iil ayaa iyaduna Arbacadii sheegtay inaanay ku talagelin inay beegsato shaqaalaha gargaarka. Taliyaha ciidamada difaaca Israa'iil Hirsi Halabi ayaa war uu ka sii daayay telefishinka salaasadii sidan ku yidhi
it was a mistake that followed a misidentification.
Waxay ahayd qalad daba socday in si qaldan loo aqoonsaday habeennimadii, iyadoo dagaal lagu jiro. Xaalad kastoo adag may ahayn inay dhacdo. Ururka xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa iyaguna diiday sharaxaadaasi Arbacadii. Umar Shakir waa gaasimaha ururkan u qaabilsan Israa'iil iyo Falastiin.
Israel's deadly attack on World Central Kitchen aid workers in Gaza displays the characteristics of a precision airstrike.
Weerarkii dhimashada lahaa ee Israa'iil ay ku qaaday World Central Kitchen ee Qasa waxa uu muujinayaa dabeecadaha saxda ah ee duqeynta, taas oo muujinaysa in militariga Israa'iil ay doonayeen inay duqeeyaan baabuurta. Wall Central Kitchen waxa ay iskaashi kala sameysay isuduwiddii ay waday iyo weliba dhaqdhaqaaqeedii xukuumadda Israa'iil. Gaadiidkooda ayaa si cad loo calaamadsaday, xukuumadda Israa'iilna waa ogtahay tani ma aha dhacdo gooni ah. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa kisay howlihii ay ka waday Qasa. Asaasaheeda ayaa sheegay in weerarku ahaa natiijada tooska ah ee siyaasadda ku cadaadisay gargaarka bini'aadamnimo heer quus ah. Inkastoo ay jiraan eedeymo baahsan oo ka imanaya hay-adaha gargaarka oo ah in Israa'iil ay xannibayso gargaarka u socda Qasa, ayaa Israa'iil dhinaceeda beenisay inay xannibayso gargaarka isla markaana ay u riixday dibudhacyadaasi dhinaca Xamaas oo ay ku eedeysay inay cisbitaalada iyo weliba xarumaha gargaarka u adeegsato saldhigga ciidan. Xamaas ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay sheegashadaasi isla markaana sheegtay in Israa'iil ay gaajada u adeegsanayso sidii hubka dagaalka oo kale.
Aadayu Masihi Cabdixakiim Shirwac inoo la socodsiinay warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell kaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. halka dul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. ciidamo ka socda dalalka Chad iyo Cameroon ayaa sii daayay dad rayid ah oo la aftuubay loona aftuubay madax furasho. Saraakiisha militariga Cameroon iyo Chad ayaa sheegay in tirada dadka rayidka ee la aftuubayo ama la jirdilayo ay soo badanayso. Mooki Edwin Kinzeke ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Yaounde. Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Militariga dalka Cameroon ayaa talaadadii sheegay inay heleen 5 qof oo ka tirsan ciidamada dowladda Chad, kuwaasi oo uu ku jiro 14 sano jir ah iyo 4 dhalinyaro ah oo da'doodu ay u dhaxayso 17 sano jir iyo 24 sano jir. 5 qof ee rayidka oo 4-adii la soo gudbiyay loona soo gudbiyay xafiiska gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Fog ee Cameroon ayaa ahaa la haystayaa la sii daayay, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Cameroon. Waxaa kaleeto oo ay sheegeen in raggan la afduubtay sanadkan tuulooyin ku xeerana laga afduubtay magaalada la yiraahdo Koseri iyo sidoo kale magaalada kaleete Logane Birni oo ah laba magaalo oo ku yaala xuduudda dalka Chad uu la wadaago dalka Cameroon. Victor Bowker oo isagu ah 24 sano jir ayaa ka mid ah la heystayaashii hore ee la sii daayay.
La nuit, on enseigne avec la chaîne au pion d'or et le jour, il nous enseigne une œuvre.
Waxa uu sheegay in rag aad u hubaysan ay habeen walbaba katiinad ugu xiri jireen lugaha, maalinkiina ay gacmaha ka xirxiri jireen oo xarga ay ku xiri jireen. Wuxuu sheegay in si joogto ah loo jirdili jiray, isla markaasina la siin jiray hal cunto oo keli ah maalinkii 7 maalmood oo ay ku jireen gacanta la heystayaasha. Pawker ayaa waxa uu sheegay in afduubayaashu ay si joogto ah ugu qasbi jireen 35 maxbuus oo ay ku jiraan 7 dumar ah inay u guuraan deegaanada kala duwan ee ku yaala xadka labada dal ee Cameroon iyo Chad, si ay markaasi uga fogaadaan ciidamada dowladda ee isku dayaya inay ayaga soo baadi goobaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in la heystayaasha qoysaskooda ay lacag madax furasho ah ka bixiyaan dadkooda kuna dayacan yihiin duurka. Wuxuu sheegay in ragga hubaysan ay wakiilo leeyihiin, kuwaasi oo lacagaha madax furashada ka soo aruuriya magaalooyinka iyo tuulooyinka xuduudaha. 7 hore Jaad waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen tuulooyinka xuduudaha, gaar ahaan deegaanada Mayekebi oo ku taala dhinaca bariga iyo Mayekebi dhinaca galbeedka, halkaasi oo dad boqolaal gaarayo ay qafaasheen kooxo hubaysan iyo mujaahidiinba ay ku sugan yihiin. Waxa ay sheegeen in ciidamadu ay soo furteen dad badan oo rayid ah, muwaadiniin reer Cameroon ana dib loogu celiyay dalkoodii, halka kuwa Jaadna ay dib ula midoobeen qoysaskooda kadib markii ay heleen daryeel caafimaad.
L'armée tchadien les a reconduits.
Midjawa Bakari waa gudoomiyaha gobolka Fog ee Waqooyiga. Waxa uuna sheegay inuu amar ku siiyay ciidamada xuduudda Cameroon in ay qabtaan amaba ay dilaan ragga hubaysan iyo kuwa kaleeta ee mujaahidiinta ee ku dhumaaleysanaya magaalooyinka iyo tuulooyinka halkaasi. Waxa uu sidoo kale sheegay in Cameroon ay u ogolaanayso ciidamada Chad in ay u gudbaan xadka iyagoo markaasi baacsanaya mintidiinta Boko Haram iyo burcadaasi hubaysan. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in kacdoonka Islaamiyiintu ay ku dhinteen in ka badan 37,000 oo qof, gaar ahaana dadka reer Nigeria, iyadoo sidoo kale tan ay ku barakaceen 3 milyan oo qof.
Adeyumasantay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi, halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaartan dhegaysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiin. Baalkuna usoo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeys ka dayn dambanan ay kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay. ciwaankeedu waxa uu ahaa shaqaalaha gargaarka degdega ah ee Taiwan oo ku hawlan soo badbaadinta tomanaan qof oo laga cabsi qaba in ay weli ku jiraan buundooyinka hoostooda, iyada oo la xaqiijiyay ilaa 9 qof in ay iminka ku dhinteen dhul gariirkaasi.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay, dhismayaal badan ayaa qaybo ka mid ah ay soo dumeen kadib markii dhul gariir lagu qiyaasay 7.4 qiyaasta dhul gariirka magnitudka uu ku dhuftay jasiiradda Taiwan, waxaana laga cabsi qabaa in 10 qof oo kale ay ku hoos jiraan buundooyin dumay oo iyaguna hoos mara laamiyo waaweyn. sida wargeysku daabacayna, dhul gariirkan ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo 9 qof inta ilaa iyo hadda la og yahay, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 900 qof oo kale.
عبد الحكيم أو سيد الله جسر حكتها أدد بمسك تايوان أدد كان أيكوا حنيبا منتظر كتالا ودد أو خطرت بدن تايوان إلا إلى هذا شوه هايوي أو مرتق جوب ودا حيس بورلي إيو بدر شقارها بتبادل أيكوا هولن سيدي أيدد كاسسو بتبادل لهايين يدا أول شيء إنسان يتدوار تنقف أو كخلا حنيبنا بندوين كلا أو ذلك كي على لسو بتباديي دولغرير كان او كي اوغو وينا اي كدا عجسيرة دا تايوان مدشن اي لاباتان سندود اه ايا وحا كدا سيد ديگنينو سونامي اه جسيرة دا تايوان اي ودمد داريسك لا اه
عبد حافظ ورقيس كدا قابيان اي كسو بحا دالك بريتن ايا وربحنو دابع ايوان كيدوها مدحوينا دالك سنبابي او كنا واقعي مصيبة قارانا كدب ابار بحسن او دالك سيكو هبستي سيدا ورقيس كدا وعينا مدحوينا امرسن منقاقوا ايا شيغي اينا دالكو بهنياي كرقار دالر بليان او دولار سير لوغو عاويو ملايين قف او قاعدش لسو درستي سيدا ورقيس كو تباحينا ابار تاسب ان ايا دباتكو هايسا قودا هم با كونفورتا قارد دا افريكا
عبد الحكيم او سيدا ورقيس كو دابعي مدحوينها سيمبابوي اي اشيغي اناني اهين ان غفر سيمبابوي اهي اردن تقاتشو اساق او كهالا يشك شرائد او او قبتاي ايارون كغرد واقين مصيبة قران سبب الله حرير هوبكي او آد او يرادي دالكاسي لابد نبيع تدبا مليان او قف ايان هايسان عنتو كفلان او اي عنان قمدي دي ودن كاسي كسو قودي سندكان ايا كفلان او كلي يكالا بردد وينها سيمبابوي الملاذ إسبدر إيسا أدون كا أيانا ميلا بادن أو كاميدا أفريكا سامين وين كويالتاي إيادا أو كوليل كا عدعيدا أي كايما بادني كو قبتين
دلالك كويالا كونفورتا قارد أفريكا وادالك سادحادة كون دواقة مصيبة قارن ودامدا ملاوية زامبيا ياسي دورقيس كو دابعي هوراون دواقة مصيبة قارن ولسو قدبوناتي مدحويا سنبابي عياش سيغي سيدا ورقيس كو دابعي انجلي دا او دالك ديبادا لوغو دوفينيو معنه دو اي تهي اين قيمة هقلي دو كروكعي تان او سامين كويا لطي عنتد اي هليانا دادك فقيركا ومركي هربالد دالا دعي اين ايبسدان عنتد نفقره سيدا ورقيس كو دابعينا بشي هوري اي بيرالي دالا بيراها يريالا او شيغي وكالة دورارك اف بي اين اي مركز تبا اي قوات كايد اين اي قوديان قويسسكو دا kadib markii uu yaraaday dalaggii uu soo gaayay
intaasii ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysada qoray Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayaa tan iyo inta aan mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiim iyo aniga waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
haddana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere
kuratu waxa degsiyan oo amar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ay ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka Soomaaliya ku jira oo ay dadaal ugu jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii loo soo saari lahaa gaar ahaan petrolka hadaba su'aashu waxay tahay ma la gaaray xilligii petrolka iyo khayraadka kale ee dalka Soomaaliya gudahiisa ku jira la soo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo amaan darro meelaha qaarkood waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Dr. Cali Cadaawe Abdullahi oo madax ka hay'adda khayraadka petrolka iyo soo saaridda ee ka shaqeysa AMSAS consultant horeyna waxa aan jiray gudoomiye ku xigeenka hay'adda London Petroleum ee dalka Soomaaliya iyo meelo badan oo ka baartay iyo Cabdul Qadir Hussein Maalin Farshale oo ah lataliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed Hirshabeelle gaar ahaan xiriirka caalamiga iyo iskaashiga labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdul Qadir Hussein Maalin Marshale
Yasiin aadi aad baa loogu baahan yahay shidaalka Soomaali in la soo saaro sababtoo ah Soomaalida waxa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo marka waxaan qabaa hadii la soo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto dagaaladan kale hadda amni darada qoloyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan oo waxa way galmudug 190 isan waxaan dhigi karaa maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen Hirshabeelle ayadana waxa rajaynaya maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhamaystiri doonaan hadii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan Hirshabeelle iyo Galgudubne dawladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u qaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadna ay soo dhowdahay marka in khayraadka dalka Soomaaliya ay umada gaajo kaga dhintaan gobolkana ay nagala noolaadaan inta ugu heersan
Dr. Cali Cadaawe Abdullahi
Soomaaliya maanta uma maleynayo inay taagantahay waqtigii shidaalka la soo saari lahaa sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto markii ugu horeysa waxa ugu darneed waxa weeye constitution ki wiigil soo dhaafay si gurhan loo gudbiyay oo la farafareeyay oo umaleeyay inuu shaqayn doono een waa mid ka waa mid labaad waxa weeye amni xumada wadanka ka jirta mid saddexaadna waxa weeye corruption ka iyo musuqmaasuqa dawladda een ee dhaqaaqay lacalahay saad ugu warqabtaan shirkadaha maanta shidaalka soo saara adduunka anigu waxaan shaqayn jiray shirkadda London Petroleum iyo Tembe Petroleum vice president baan ka ahaa ilaa 14 dowladoodna baanu ka baarijinay shidaal kenyana ugu horreysay meesha wax laga soo saaray shirkadaha adduunka waxay u kala baxaan saddex niman la yidhahdo juniors iyo independents iyo majors shirkadda yaryar oo juniorska ah way kuwa wadamada nabadgelyadan ka jirin aada oo wax ka soo saara oo riski qaata shirkadahan waaweyn inay ku yimaadaan waa cabinka xoolo tagay marka soomaaliya nabadgelyo xumada ka taagan daraaddeed baan loo ugu imaan karin taasna waxa weeye riskiga aada u fara badan
mashaale xaaladda isla su-aashi baan ku weydiinayaa ee dalku maanta ku sugan yahay khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan weli ahayn dal degan gaar ahaan gobolada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay ee hirshabeelle iyo meelo badan oo ay dagaal ka socdaan
waxa waaye horta constitutionka uu ku dhawaajiyey saaxiibkay waxa waaye constitutionka waa elementska keliya oo maanta wax lagu soo saari karo mar waliba inaan ku jirno draft waaye iyo looma dhama iyo maaragtay qabi qoraaleed waaye ma aha inaan yani mas-uuliyad ma aha madaxweynaha waxaa u xil saaray inuu dhammaystiro baarlamaankiisa baarlamaankana waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyada oo puntland ha ahaato galmudug ha ahaato hirshabeelle ha ahaato jubbaland ha ahaato marka soomaali waxaa la rabaa in wanaag iyo horumar hore loo socdo moogiyo mar walba in farqaha la isqabsado ma aha marka khayraadka inaan ka dhimanona ma aha marka waxa waaye maadaama constitutionka la meel mariyey oo resourcekana qaybsigeeda taa macno weyn ma aha horta goorme wax la qaybsadaa markii wax la soo saaro ayaa wax la qaybsadaa horta constitutionka waa loo dhamaaday ilaah baan ku sugrinaynaa horaan loo soconayaa waxa waaye waxa doorashadan way imaanaysaa oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way imaanaysaa maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number one oo uusan corruption dalka soomaaliya ka jira ama federaalka waxaa number one ku ah in beesha caalamka international monetary fundka iyo world bankiga iyo caalamka ay deynti ka cafiyeen waxayn ugu cafiyeen wax kale ma aha waa outstanding systemka oo managementiga ay wax u sameeyaan waa scale 10 out of 10 marka taa xigta khayraadka iyadana marka waxa weeye research badan baa la sameeyey shirkadihii oo oilka ku mashquulsanaa iyo wasaaraddii petroleumka waxay soo saareen hadda in dhowaan shirkado la siiyey inay soo saaraan marka khayraadkaas in soomaali waxa keliya ay ku heshiin karaan khayraadkaas
ciqaabka horta loo galay heshiisyadaba aada u foolxun sababtoo ah waxaa la yidhi sarar ma gadmatee suuq baa gadma haddaad suuq khariban gasho waxay wax kaa gadmaya ma jiraan soomaaliya qaabka loo maray heshiiska la gashay shirkadda coastline la yidhaahdo aada bay u foolxun tahay waxayna ugu foolxun tahay waxa weeye marka qaabka loo suubiyo horta inay dad kala fashadaan bay waxaa la suubiyaa wax loo yaqaano bidding grounds baa la suubiyaa shirkadaha loo yeeraa iyagaa la tartansiiyaa midda kaloo meesha jirta waxa weeye sharciyan shirkado waxaa jiri jiray force majority reer gareeyey shirkadahaas waa shirkado multinationals oo waaweyn sidii Chevron iyo maxaa la dhahaa b b ay ka mid yihiin shirkadahaas weli hansiday wadanka ku lahaayeen waa leeyihiin laakiin waxay soo noqon karaan keliya waqtigii soomaaliya ay nabad noqoto aan usoo noqono dowladda federaalka ah dowladda federaalka saan uga warqabno xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution nima la soo doortay maaha nin constitution le malaha baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yidhaahdo constitutionka ka hadla waa arrin kaloo qalifan marka taasaa khariban constitutionka hadduu khariban yahayna petroleum logan waa sii kharibnaanaya petroleum logan hadduu kharibnaadana waxa weeye sidii wax lagu heshiinaa waa adkaanaysaa lacagta soo gashana uma maraynayo si fiican loo maarayn doono waxa weeye boobka maanta jira 10 jibaarkeed ba kasii darnaanaysaa
marshaale isla su-aashaada ku weydiiyo qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo shirkadihii la yaqaanay ee hore sidii ay hawsha ku wadi lahaayeen iyo kuwa junior ama curdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago muxuu yahay xalku
xalku wuxuu yahay horta soomaaliya shidaalkeeda hadda musa isbixin oo wuxuu soo bilowday 1940 marka aniga waxaan qabaa dowladda waa inaan ku kalsoonaanaa baarlamaan baa jira oo caalamku aqoonsan yahay dowladaha federaalka hoos yimaado dhan baa usoo dirsaday hadda wiilkaa soo dirsatay ama aqoon-yahanka usoo dirsatay federaalka hadduu go-aan kuu qaadan karin maxaa ugu soo dareysa berigi hore marka waa inaa ku kalsoonataa ninka xildhibaanka ku ah haddana marka batroolka laga hadlayo shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard dowladdu waa dowlad oo internationally hadda accepted ah marka bidiska ay sameysanay waxay u sameysay shirkado kala duwan waxaana ku guuleysteen hadda sidaan sheeko ku maqlay shell iyo turkiga marka labadaas hadda loo kala qaybiyey shidaalka hadduu soo baxanay waxaan u malaynaa walaalkii cali iyo dadka kale hadda oo constitutionka xoogaa wax yar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurada ku jira rajina
dr cali cadaawe
weli ma arag meel soomaaliya building ground ay qabteen waxaan waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan weli maan arag wasaaradda soo baafisa ma jirto meel lagu kulmeena weli kama warhayo xal ma jiro ilaa horta xal siyaasadeed haddaan la helin xal dhaqaale lama heli karo taasa hubaalaha marka nimanka siyaasadda ku jira waxaa muhiim ah marka ugu horreysa war xaaladda bal bahasha miiska saara dhulka dhiga bahashan hal qof iskama lahan bahashan soomaali bay u dhexaysaa marka anigu waxa iga sala ah waxa weeye warbahashan haloo dadkasado batroolkana uma maraynayo waxa weeye waa fiicnaan lahayd in lasoo saaro oo dadka batrool keliya maaha macdan badan baa soomaaliya ku jirta laakiin qaabkii loo mari lahaa waxay u baahan tahay arrin wadago ogol ah
aada ayaad maadsatay kuwaasi waxay ahaayeen cabdulqaadir xuseen maalin oo mashaare loo yaqaano la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ee xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga iyo dr cali cadaawe cabdullaahi oo isaguna madax ka ah shirkadda amsas consultant oo ah shirkad batroolka baaritaana ku samaysa doodii gaabna inta haynoo joogto intaynu mar kale wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay
adunk intan ku suganahay wixii dambiyaha samaynay aabbow naga saamaxo sakaaraatul mulki su'aashana canugu dhibin
qasaayidkaasi ayaan kusoo gabagabinna baahinteen idaacadeed oo si toosa idhinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a odan lesidaas iyo nabadgelyo